O vindeiro sábado, desde abril ás 11 da mañá, celebrarase na Catedral de Santiago de Compostela a ordenación episcopal do ata agora vicario para a nova evangelización da diocese de Ourense, don Francisco José Prieto, como bispo auxiliar de Santiago. A Catedral de Ourense acollía unha misa de acción de gracias agradecendo precisamente ao señor estes casi 30 anos de vida sacerdotal de don Francisco na nosa diocese. Escoitamos as súas emotivas palabras con motivo desta celebración.
Por riba de todo, para min é sobre todo un dar gracias ao señor por estes casi 52 anos como fillo desta terra ourensana, desta igrexa en Ourense, na que nacín e crecín na fé, e sobre todo na que recibín o fermoso don do sacerdocio hai casi 28 anos. E dar gracias por todo vivido e compartido, presididos polo noso señor obispo, cos compañeiros do presbiterio que puedan estar presentes, cos fieles laicos que nos acompañen, cos religiosos, con toda a vida diocesana, por un camiño feito xuntos durante estes anos. E sobre todo agradecer porque todo o recibido é un fermoso regalo do Señor, vivido e compartido cos compañeros sacerdotes, cas comunidades, cas parroquias, con todas as realidades pastorales que tratei de acompañar durante estes anos. E tamén ao mesmo tempo é xa un abrir camiño agradecido, iba a decir, e certo, como a un peregrino que de Ourense a Santiago chega nun novo ministerio como bispo auxiliar desa igrexa compostelana. É un agradecer, un saber que todo o que recibimos é un fermoso don do Señor e que todo o que recibimos é para compartilo. Por eso, a emoción, a alegría, o gozo, esa certa tristura que ten un por deixar esa súa terra, pero tamén saber que os camiños do Señor ábrense cara a outros horizontes e a Igrexa, si algo ten, é universal e aberta, católica, tamén nesta fermosa terra galega de Ourense a Santiago, pero cun novo ministerio, cunha nova responsabilidade a que a Igrexa me chamou. É sobre todo un agradecer.
A misa de acción de gracias emitiuse a través da canle de Facebook da diocese de Ourense, onde se pode consultar a grabación. E a ordenación episcopal de don Francisco Prieto, o vindeiro sábado, ás 11 da mañá, na Catedral de Santiago de Compostela, será retransmitida en directo a través de 13 Televisión.